Καλή σας εβδομάδα λοιπόν. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 του Φλεβάρι 2024. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ρύθμιση του ήχου, τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε και θα τρέξουμε μαζί, θέλουμε να λέμε και να ελπίζουμε, γιατί εμείς τώρα εντάξει για το τρέξιμο δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ. Θα τρέξουμε όμως με όλα αυτά που θα ακούσουμε και θα τρέξουμε πάνω σε μια μηχανή αγωνιστική. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η εκπομπή είναι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχουμε ασχοληθεί κυρίως με τα τετράτροχα, αλλά λέω σήμερα να το ρίξουμε και στα δίτροχα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καθότι έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον Έλληνα πρωταθλητή Βασίλη Μπούδρο, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε ένα πραγματικό άθλο, έτσι, για δεύτερη φορά μάλιστα στην καριέρα του. Ολοκλήρωσε το ράλι Ντακάρ, το περίφημο ράλι Ντακάρ, το πιο δύσκολο ράλι παγκοσμίως στα χρονικά. Καλημέρα Βασίλη.
Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Βεβαίως θα σας ταξιδέψω όπου μπορώ, όσο μπορώ και όσο ασφαλέστερα μπορώ.
Λοιπόν, στο Ντακάρ δεν είχε κίνηση, εδώ έμπλεξε στην κίνηση, έτσι.
Αλήθεια είναι, έμπλεξε στην κίνηση, έκανα το λάθος και σήμερα πήρα αμάξι, οπότε πλήρωσα το τίμημα. Αλλά τα καταφέραμε.
Τα καταφέραμε και είμαστε μια χαρά, είμαστε στην ώρα μας και θα είμαστε όλη αυτή την ώρα μαζί για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, απορίες. Ξέρεις τώρα, οι ερωτήσεις που θα σου κάνω δεν είναι ερωτήσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν πολλά, γιατί προφανώς οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν γνωρίζουν πολλά και θέλουν να μάθουν. Οπότε να ξεκινήσουμε τα πλέον βασικά. Πότε σου κόλλησε έτσι αυτό το μεράκι, το μεγάλο...
Το μικρόβιο,
Μικρόβιο, ας το πούμε μικρόβιο.
Ναι, πάμε τώρα αρκετά χρόνια πίσω. Εγώ μεγάλωσα ουσιαστικά σε μια μοτοσυκλετιστική οικογένεια. Ο παππούς μου είχε ανταλλακτικά μοτοσυκλετών. Ο πατέρας μου γνώρισε τη μάνα μου μέσα από τις μοτοσυκλέτες. Από πιτσιρικάς είχα το ερέθισμα, δεν είναι ότι ήταν κάτι ξένο για μένα. Πρώτη φορά ο πατέρας μου με έβαλε σε μια μηχανή 8 χρονών. Μηχανάκι είχα πρώτη φορά δώρο του παππού μου στα 14.
Α, τόσο καλά.
Ναι, μετά είχα ένα μεγάλο κενό και μετά από το 2004-2005 ας το πούμε, είμαι συνέχεια καβάλα σε μια μηχανή. 2007 άρχισε η αγωνιστική μου καριέρα. Και από τότε ουσιαστικά είναι ανέλειπος, εντάξει, ίσως με μια διακοπή ενός ή δύο χρόνων για τραυματισμούς και διάφορες ατυχίες.
Από τότε ένα είμαι... σπασμένο δάκτυλο έχω διαβάσει.
Αυτά είναι τώρα, αυτά είναι τώρα.
Τίποτα,
τα έχω τώρα, θα τα φτιάξουμε μέσα στο μήνα. Μετά είμαι non-stop, χωρίς σταματημό, αγώνες, ταξίδια, μοτοσυκλέτα, εκδρομές, όλα.
Ωραία, τώρα το να καβαλάς μια μοτοσυκλέτα, έστω και από οικογένεια η οποία είναι μέσα στο χώρο, στα 14 σου είναι εντελώς διαφορετικό από το να την καβαλάς αγωνιστικά, έτσι.
Σίγουρα.
Άλλαξε κάτι και προφανώς μπήκε στο δέλεαρ, στο τρυπάκι να αγωνιστείς με τη μοτοσυκλέτα. Πώς και πότε, κάτω από ποιες συνθήκες?
Είχα ξεκινήσει από σχεδόν το 2004, τέλη του 2004, είχα ξεκινήσει τα ταξιδιωτικά με μεγάλες μηχανές, τα οποία τα λάτρευα, ακόμα τα λατρεύω, είναι η ζωή μου και δουλεύω πάνω σε αυτά. Ήμασταν με μεγάλες μηχανές, κάναμε βόλτες, θέλαμε άντε και λίγο παραπάνω, άντε και λίγο παραπάνω, άντε και λίγο παραπάνω. Και το 2007 δόθηκε ένα έναυσμα με ένα μηχανάκι φίλου, δεν είχα καν μηχανάκι, να πάω σε έναν αγώνα να δοκιμάσω πώς είναι. Τελείωσε αυτό. Ήτανε, μετά από εκεί ήταν σαν να δοκίμασα το καλύτερο ναρκωτικό του κόσμου. Η ζωή μου άλλαξε εντελώς και ήταν όλα για αγώνες. Δηλαδή, οδηγούς, είχα τρεις δουλειές για να μπορώ να έχω ανταλλακτικά και λάστιχα και χρήματα για ταξίδια για τους αγώνες.
Θα το πούμε αυτό γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, πολύ έξοδο, αλλά έτσι ξαφνικά από το να κάνεις ταξίδια με τη μηχανή, γνωρίζοντας διάφορα τοπία, τόπους, ανθρώπους και την ιστορία των διαφόρων χωρών στα οποία έχεις περάσει, το να καβαλήσεις και να πας σε ένα αγωνιστικό επίπεδο, δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι δεν φοβάσαι, δηλαδή το έχεις κιόλας. Ένιωσες ποτέ εκεί στο ξεκίνημα, εγώ πώς θα αντιμετωπίσω τώρα, πώς θα κοντραριστούμε με αυτά τα
κρύα? Σίγουρα, αυτό το πράγμα είναι όταν ξαφνικά βρίσκεις αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον το οποίο προπονείται, ζει και αναπνέει αυτό το κομμάτι και μπαίνεις κι εσύ μέσα εμβόλυμα ή σαν καινούριος, είναι δύσκολο γιατί ξαφνικά βλέπεις μια χαοτική διαφορά επίπεδο και ή θα πεισμώσεις και θα θες να γίνεις καλύτερος ή απλά θα επιπλέεις που λέμε. Εγώ πείσμωσα, ήθελα να γίνω καλό σε αυτό. Μ' άρεσε η γνωριμία με τον κόσμο, μ' άρεσαν τα ταξίδια, μ' άρεσαν οι καινούργιοι προορισμοί. Μ' άρεσε το παιχνίδι των ραλί που λέμε, δηλαδή τη πλοήγηση και του βρες το δρόμο. Ήταν σαν το βρες το θησαυρό που είναι κρυμμένο. Yeah. Οπότε αυτό με έκανε να θέλω να γίνω καλύτερο, με έκανε να θέλω να πάω στο εξωτερικό, με έκανε να θέλω να τρέξω μεγαλύτερου αγώνε. Και έβαλα μια ρότα, μια πολυετή ρότα προ αυτή την κατεύθυνση.
Προφανώς και ένας άνθρωπος ο οποίος καβαλάει μια μηχανή και τρέχει σε έναν αγώνα δεν είναι μόνος του. Δεν μπορεί να μην έχει μια ομάδα υποστήριξης. Σε αυτό θα ήθελα να μου πεις τι ακριβώς γίνεται και πόσο συγκριτικά με τις. Βλέπεις τώρα κάποιους άλλους αθλητές, βέβαια επίπεδου κορυφής, οι οποίοι έχουν δίπλα τους έναν ολόκληρο στρατό. Εσύ τώρα αυτό το κομμάτι πώς το υποδέχεις, πώς το αντιμετωπίζεις?
Η μεγαλύτερη υποστήριξη που πρέπει να έχεις είναι το πρώτο πράγμα σε μικρούς αγώνες στον ελλαδικό χώρο και γενικά. Πρέπει να είναι από την οικογένειά σου, τους ανθρώπους δίπλα σου, τους αγαπημένους σου. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι να σε υποστηρίζουν και να μην είσαι μόνος σου.
Δηλαδή ψυχολογικό αυτό.
Ναι, το ψυχολογικό. Μετά είναι το οικονομικό κομμάτι που πρέπει να μπορείς να βρεις κάποιες λύσεις να καλύψει τα οικονομικά έξοδα, αν και πρέπει να πούμε στον κόσμο και να έχει μια εικόνα ότι η μηχανή, οι αγώνες μοτοσυκλέτας είναι ουσιαστικά από τα οικονομικότερα μηχανοκίνητα. Θεωρείται εισαγωγικό άθλημα σε κόστη από τα μηχανοκίνητα, είναι από τα πιο φθηνά.
Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα, γιατί και
ξεκάθαρο
εγώ δεν είχα ιδέα και
προς Θεό, γι' αυτό είμαστε εδώ.
Εξαπροόπτου. Λοιπόν, άρα για να τρέξει ένα αγώνα εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, τι κόστος υπάρχει και τι κόστος υπάρχει για να τρέξεις έναν καλό αγώνα στο εξωτερικό?
Λοιπόν, ξεκινάμε για να. Θέλω πολύ να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Ξεκινάμε από τους μονοήμερους, διήμερους ή πολυήμερους. Ένας αγώνας ουσιαστικά στην Ελλάδα, ας πούμε, να πούμε ένα διήμερο. Έναν διήμερο αγώνα στην Ελλάδα, γιατί ο μονοήμερος σχεδόν την ίδια προετοιμασία έχει με έναν διήμερο. Θες γύρω στα 500 ευρώ. Και τι εννοώ με 500 ευρώ? Θες το ταξίδι, θες το ξενοδοχείο, θες ένα ζευγάρι λάστιχα, ένα ζευγάρι, ας το πούμε, σαν σαμπρέλες, δεν είναι σαμπρέλες, είναι συμπαγή σαμπρέλες, και μετά τις βενζίνες σου. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι με ένα προετοιμασμένο μηχανάκι και προετοιμασμένο αναβάτη, με 500 ευρώ τρέχεις ένα πολύ όμορφο αγώνα ενός διημέρου.
Αναποδιές που ενδεχομένως να βγουν στον αγώνα, αυτές όμως πώς τις καλύπτεις, αν και φως?
Αναποδιές είναι τόσο έντονο και, δεν θα μου αρέσει η λέξη οριακό, αλλά έτσι με πολλά συναισθήματα το σπορ, που οι αναποδιές που έχεις στον αγώνα, αν είναι αναποδιές του στυλ έπεσα, σηκώθηκα, στράβωσα κάτι, συνεχίζεις. Αν είναι αναποδιές μηχανικής φύσης, ναι, εγκαταλείπεις δυστυχώς.
Αν σπάσει, ας πούμε, μηχανή στη μέση.
Ναι, αν σπάσει μηχανή, αν έχεις κάποιο λάστιχο, αν έχεις κάποια περιφερειακά που σε εγκαταλείπουν, εγκαταλείπεις την πρώτη μέρα, πας πίσω, το φτιάχνεις, συνεχίζεις τη δεύτερη μέρα.
Ναι.
Αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε τώρα, αν το βάλουμε σε ένα πολυήμερο αγώνα και δε του εξωτερικού, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, πολλαπλασιάζεται το κόστος και είναι επί τις μέρες που θα τρέξεις. Οπότε αν θες να τρέξεις, ας πούμε, έναν αγώνα μιας εβδομάδας σε ένα ευρωπαϊκό αγώνα ή σε ένα μεγάλο ελληνικό αγώνα, γιατί γίνονται πανέμορφοι και πολύ ωραίοι αγώνες και στην Ελλάδα, πολυήμεροι, θες μέσες άκρες για μια εβδομάδα, θες γύρω στα 4 με 5.000 ευρώ όλα μέσα, όλα τα έξοδά, ναι, σου.
Μεταφορά, διαμονή και όλο το.
Ναι. Έτσι. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια εβδομάδα αγώνας, είναι ένα πολύμερο σπορ, πρέπει να έχει τρομερή οργάνωση, πολλά ανταλλακτικά, έναν μηχανικό, παρέα, ξενοδοχεία, φαγητά, συμμετοχές, λάστιχα. Είναι πολλά που,
ναι,
δεν χρειάζεται να σταθούμε στο. 4-5.000 ευρώ βγάζω, ξέρω εγώ, σε χι μήνες. Όχι, είναι κάτι το οποίο ο κόσμος και από το εξωτερικό περιμένει έναν ολόκληρο χρόνο για να το κάνει. Δηλαδή, μπατζετάρει αυτό το κομμάτι για έναν αγώνα 7ήμερο για όλο το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ωραία, λοιπόν, το κατάλαβα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω.
Προφανώς
και οι ακροατές και οι ακροάτριες. Λέω να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια που έχεις επιλέξει, έτσι για να διανθίσουμε την εκπομπή και την παρουσία σου εδώ. Επιλογές δικές του. Πρώτο τραγούδι από τον Βασίλη Μπούδρο, TNT. Πάμε, βάρα. Έκλειξε. Hey! Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα Δευτέρα, 5 Φλεβάρι 2024. Παιδιά, όπως λέγαμε τον περασμένο μήνα, α, γεια σας. Ήρθε ο νέος χρόνος και έφυγε ο Γενάρης πριν το καταλάβουμε. Να τώρα, σχεδόν είναι και κουτσός μήνας αυτός. Λιγότερος κουτσός φέτος. Είναι δίσεκτο, έχει 29 μέρες. Μιλάμε με τον Βασίλη Μπούδρο εδώ για τον πρωταθλητισμό, για τον αθλητισμό, για το μηχανοκίνητο αγωνιστικό αθλητισμό. Και βέβαια λέω να κάνουμε το εξής τώρα, αν και έχουμε πολλά πολλά να ρωτήσουμε, πάμε λίγο στο ζουμί, στο ψητό της ιστορίας. Πριν από μερικές μέρες ολοκλήρωσε τον άθλο, γιατί πρόκειται περί πραγματικού άθλου, να τερματίσει στον αγώνα το Rally Dakar, και εκεί βέβαια οι συνθήκες, όπως είδα εγώ από τα βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν απερίγραπτες. Θα ήθελα λίγο να το πιάσουμε λίγο, να ασχοληθούμε με τον Dakar, την προετοιμασία σου, πώς έφτασες εκεί, είναι η δεύτερη φορά, έτσι, και πάει και το 22. Τι είναι αυτό, όλο το συνέστημα, η αγωνία, το τρέξιμο, οι καιρικές συνθήκες, οι αντίξωες συνθήκες γενικά.
Καλημέρα και πάλι. Όπως και να το κάνουμε, είναι από τους πιο δύσκολους αγώνες στον κόσμο. Δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε, όταν έχεις ένα αγώνα, όπως είπαμε πιο πριν, για όσους δεν ακούγαν, υπάρχουν αγώνες πολυήμεροι, μονοήμεροι, διήμεροι, πολυήμεροι. Τώρα αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας είναι, αν μπορώ να επιτραπεί αυτή η έκφραση, δεν είναι τόσο ορθή, ο πιο πολυήμερος από τους πολυήμερους. Δηλαδή τρέχεις 14 μέρες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που αγωνίζεσαι πάνω σε μηχανή για 14 μέρες. Σίγουρα οι δυσκολίες και η πολυπλοκότητά του είναι μεγάλες. Οι θερμοκρασίες, ξεκινάς το πρωί με 5-6 βαθμούς, συνεχίζεις να τρέχεις τη μέρα σου με 32 βαθμούς, 32-34 ανάλογα τη μέρα. Φέτος είχαμε και κάποια μέρα 36 βαθμούς. Οπότε, όπως μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, έχουμε μια διαφοροποίηση του τάξης των 30 βαθμών μέσα στη μέρα. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
Τι κάνεις, ναι, αλλάζεις ρούχα.
Αλλάζεις ρούχα, ναι. Έχεις, ουσιαστικά είναι μια κατάσταση, ξυπνάς το πρωί, κρυώνεις.
Ναι.
Ντύνεσαι λίγο όσο μπορείς. Μετά, πριν ξεκινήσεις την ειδική, σου δίνει το δικαίωμα η διοργάνωση να αφήσεις κάποια ρούχα. Μετά το πρωί κρυώνεις για λίγο και μετά αρχίζει σιγά σιγά η μέρα, φτιάχνει. Ξέρεις, βγαίνει ο ήλιος, γλυκένει η μέρα και ζεσταίνεσαι. Και μετά το μεσημέρι είναι αυτό που λέμε στην καθημερινή, μισκάς. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Θες να βγάλεις τα ρούχα σου, δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις.
Και το πετσί σου μας.
Σίγουρα τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, ξεκινάμε, ας πούμε, μια μικρή μέρα, θεωρείται, αν μπορούμε χαριτολογώντας να το πούμε, από εδώ μέχρι την Καβάλα. Ναι, μια μεγάλη μέρα από Αθήνα Καβάλα.
Μέρα χωρίζεται με ειδικές. Πώς είναι, πες ναι, μας λίγο πώς είναι ο αγώνας διαμορφωμένος.
Ο αγώνας όπως είναι στημένος από τους Γάλλους εδώ και αρκετά χρόνια, ξεκινάει ουσιαστικά μια απλή διαδρομή, συνδετική αν μπορούμε να την πούμε. Μετά ξεκινάει η ειδική διαδρομή και μετά είναι το τελείωμα που είναι άλλη μια απλή. Για να έχει ο κόσμος μια εικόνα, ουσιαστικά μια μέρα, μια μικρή μέρα στον αγώνα είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα, δηλαδή ναι. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ναι. Μια μεγάλη μέρα είναι γύρω στα 900 χιλιόμετρα.
Αθήνα-Αλεξανδρούπολη.
Αθήνα, λέω, ναι, Ορεστιάδα, ξέρω εγώ, ναι. Για παράδειγμα. Ναι. Αυτό χωρίζεται σε απλή, σε συνδετική, ειδική, συνδετική. Η μεγαλύτερη ειδική που είχαμε, δηλαδή, είναι η ώρα που πας πιο γρήγορα, ας το πούμε, που πιέζεις τον εαυτό σου, αν μπορούμε να το πούμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Φέτος η μεγαλύτερη ήταν 420 χιλιόμετρα. Οπότε ουσιαστικά να καταλάβουμε ότι για 420 χιλιόμετρα ουσιαστικά αγωνίζεσαι. Πας όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αναλογικά, να ξέρει ο κόσμος, είναι γύρω στις 7-8 ώρες οδήγηση.
Ναι.
Η συγκεκριμένη απόσταση.
Και τι οδήγηση όμως, είναι κουραστική, δεν είναι ότι σε άσφαλτο.
Σίγουρα, όχι. Έχεις εναλλαγές τερέν, έχεις διάφορα τοπία, έχεις από άμμο, από πέτρες, από εντάξει, λάσπη. Στη Σαουδική Αραβία δεν έχει τόσο πολύ. Αλλά μπορείς να βρεις κάποια ξερά ποτάμια, μπορείς να βρεις άμμους, μπορείς να βρεις αμόλοφους, μπορείς να βρεις υφιστιακά τοπία με πάρα πολλές πέτρες. Έχει μεγάλη εναλλαγή τοπίων. Και σίγουρα αυτό που είπαμε και πριν, έχει και μεγάλη αναλλαγή θερμοκρασιών. Ξεκινάς το πρωί την ειδική, κρυώνεις, το μεσημέρι σκάς, το απόγευμα πάλι που πέφτει ο ήλιος, γιατί να ξέρει ο κόσμος ότι πάρα πολλές μέρες μας βρήκε πάλι, μας βρήκε πάλι νύχτα, ναι. Πάνω στο μηχανάκι. Δηλαδή ξεκινάς νύχτα, τελειώνεις νύχτα, πάλι μετά κρυώνεις. Πάλι ψάχνεις να βρεις, έχεις μαζί σου αδιάβροχα, τα φοράς για να μην κρυώνεις.
Πόσο δύσκολο είναι να πηγαίνεις σε ένα τερέν όπως το χαρακτήρισες, το οποίο δεν το γνωρίζεις καθόλου. Και να σε πιάνει και το σούρουπο, να σε πιάνει και η νύχτα και να λες τώρα πού πάω ρε παιδιά.
Είναι κάτι πρωτόγνωρο, μοναδικό και εξαιρετικά, αν μου επιτραπεί έκφραση, ψυχοφθόρο. Γιατί είναι, ο φόβος είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, σε κρατάει ζωντανό και σε κρατάει και ασφαλή. Οπότε τερέν και τοπία που δεν ξέρεις, δεν τα έχουμε εδώ. Δηλαδή όσο και να θέλω να μάθω να οδηγάω σε αμόλοφους, δεν έχουμε πουθενά στην Ελλάδα αμόλοφους, δεν έχουμε στην Ευρώπη αμόλοφους. Οπότε σε κάποια τερέν νιώθεις πολύ καλύτερα, γιατί έχεις προπονηθεί, ξέρεις πως είναι, ξέρεις πως να συμπεριφέρεσαι. Σε κάποια άλλα τερέν νιώθεις ξένος. Οπότε το μου έτυχε φέτος, δηλαδή. Οπότε το να σε πιάνει νύχτα σε ένα τερέν που δεν ξέρεις και να καταλήγεις να κοιμάσαι κιόλας εκεί, είναι κάτι μοναδικό. Είναι πολύ συναισθηματικό, πολύ, πολύ έντονο.
Λοιπόν,
αλλά είναι κομμάτι του αγώνα.
Η μία ερώτηση διαδέχεται την άλλη, να δω αν θα προλάβω μέχρι τις 10 να μου τις απαντήσεις όλες. Να κοιμάσαι εκεί, δηλαδή. Πώς έγινε αυτό, δεν πρόλαβες να ολοκληρώσεις και λες παιδιά.
Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω φέτος. Ναι. Ναι. Ήταν μία μέρα. Μάλλον δεν πρόλαβα να φτάσω στο σημείο ύπνου, ας το πούμε, στον μπιβουάκ, όπως λέγεται. Ναι. Ήταν μια μέρα πολύ μεγάλη, θα τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Δεν πρόλαβα, μάλλον υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου για λίγο, κατά 12 χιλιόμετρα, και δεν πρόλαβα να τελειώσω την ειδική για να φτάσω στο σημείο ανεφοδιασμού, παύλα ύπνου. Και η μόνη λύση, γιατί ήταν με αμόλοφους, οπότε γι' αυτό υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου, νόμιζα ότι το έχω, αλλά τελικά είναι μεγάλη ποσότητα αμόλοφων και δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι, εγώ προσωπικά σαν Ευρωπαίοι και σαν Έλληνας. Οπότε υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου, λέω θα το έχω, είδα ανοίχτωνε, προσπαθούσα να πάω κι άλλο λίγο, τελικά ανοίχτωσε πολύ, που λένε.
Δηλαδή τελείως σκοτάδι, τίποτα.
Τίποτα πίσω, δεν έβλεπες τίποτα.
Ναι.
Και αναγκαστικά.
Μόνο το φως της μηχανής, ας το πω.
Ναι, και αυτό.
Υπήρχαν άλλοι αθλητές εκείνη
την. Υπήρχαν εκείνη τη μέρα, έγινε χαμός.
Ναι, οπότε την πατήσανε πολύ με λίγα λόγια.
46 πληρώματα.
Α.
46 πληρώματα, αμάξια, μηχανάκια, φορτηγά κοιμήθηκαν στους αμόλοφους.
Από πού τώρα, από ποιες χώρες, από παντού.
Φέτος είχε, κοίταγα τη λίστα των συμμετέχοντων. Και είχα πάθει σοκ. Είχε από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, το είπα και πρόσφατα σε ένα φίλο. Στην κατηγορία που ήμουν, γνώρισα ένα εξαιρετικό κύριο. Περάσαμε φανταστικά. Από το Εκουαδόρ. από τον Ισημερινό. Δηλαδή, ο Ισημερινό, άμα το δει στο χάρτη, νομίζει ότι μέχρι να πάρει φορά σταμάτησε και γυρνά πίσω. Και λέω, μα πού οδηγά μηχανάκι εκεί πέρα. Όχι, μου λέει, είναι, έχουμε ωραία, είναι, έχει πλάκα. Είχε από παντού, είχε κόσμο από παντού. Δηλαδή, από Ευρώπη, από Ασία, από Ιαπωνίες, από Αμερική, Λατινική Αμερική. Ήταν απίστευτο. Ήταν
και όλο αυτό το κομμάτι τη πολυπολιτισμικότητα είναι μέσα στο.
Φανταστικό
όλο.
Είναι.
Όλο αυτό που σε κάνει, διαγείρει έτσι τον.
Είναι φανταστικό. Είναι η ζωή μου όλη. Δηλαδή, το να γνωρίζεις κόσμο με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές ήθη, έθιμα και να προσπαθείς να επικοινωνήσεις με ένα κοινό άξονα, με ένα κοινό παρανομαστή που είναι οι μηχανές και η τρέλα που έχεις για αγωνές, είναι ότι καλύτερο. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος τι άνθρωπος είναι. Σε ενδιαφέρει ότι το πάθος του είναι μηχανές. Οπότε αυτόματα δεν είσαι μεταξύ του. Δηλαδή. Φέτος οδηγάγαμε πολλές μέρες μαζί με έναν άνθρωπο από τη Νότια Αφρική. Έναν εξαιρετικό κύριο και ήμασταν αγκαλιές, φιλιά, από εδώ, πως είσαι καλά. Το νιώθεις μετά από τόσες μέρες σαν τον κολλητό σου.
Ναι, ναι. Λοιπόν, υποστηρικτικά σε αυτό το ταξίδι υπάρχει δυνατότητα να είναι κάποιος μαζί σου ή είναι Βασίλης Μπούδρος, One Man Show?
Όχι.
Και ό,τι γίνεται εκεί σε επίπεδο οργανωτικό δηλαδή.
Φέτος έκανα μια μεγάλη υπέρβαση γιατί ήθελα να είμαι ο πρώτος Έλληνας που έτρεξε σε αυτήν την κατηγορία. Φέτος έτρεξα σε μια κατηγορία στην Original by Motul, η πιο παλιά της ονομασία Male Moto, που δεν μπορείς να έχεις υποστήριξη. Είσαι αυτό που λέμε One Man Show, τα κάνεις όλα εσύ. Φορτώνεις το μηχανάκι, στείνεις τη σκηνή σου, έχεις τα πράγματά σου. Φτιάχνεις μόνο στο μηχανάκι, πρέπει να πάει να βρεις τα ανταλλακτικά. Είσαι εσύ και το μηχανάκι σου.
Ναι.
Και ουσιαστικά έχεις τη διάθεσή σου μόνο ένα κουτί και τη βαλίτσα σου και τη σκηνούλα σου.
Το κομμάτι της διατροφής τώρα. Τώρα είσαι πάρα πολλές ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι. Για να μπορεί να πάρει ο οργανισμός δυνάμεις, βιταμίνες και να έχει τη δυνατότητα να τρέξει, χρειάζεται έτσι. Πώς γίνεται αυτό, σταματάς, τρως? Πού τρως, πώς γίνεται αυτό?
Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί όλοι οι φίλοι μου και οι κολλητοί μου και η οικογένειά μου λέει ότι θέλουν μάλλον να ντακάρια να γίνω άνθρωπος γιατί είμαι λίγο πιο. Έχω λίγο κάποια παραπανήσια κιλά. Έχασα 9 κιλά, φανταστείτε, στον αγώνα.
Α, παιδιά, πάμε στον ντακάρο.
Όλοι λένε είναι μια καλή λύση για δίαιτα. Η διατροφή και το κομμάτι της σύντησης, ας το πούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός γιατί. Κατά τη διάρκεια της μέρας, αν μπορούμε να πούμε, οι επιλογές σου για σύντηση είναι 2 ή 3 φορές όλη τη διάρκεια της μέρας και αυτό είναι ό,τι κουβαλάς επάνω σου. Δηλαδή το φαγητό σου και την ενυδάτωσή σου πρέπει να τα κουβαλάς πάνω σου. Οπότε αν εξαιρέσεις το πρωινό που τρως τη διοργάνωση, έχει ένα catering μεγάλο για 3-4 χιλιάδες άτομα, αν εξαιρέσεις αυτό, μετά όλα τα υπόλοιπα, όλη η υπόλοιπη διατροφή σου είναι με μπάρες, αμυγδαλόπαστες, ξηρούς καρπούς, ναι. Κάποια αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, δεν χρειάζεται να πούμε μάρκες και τα λοιπά, τα ξέρετε, ναι. Μπάρες δημητριακών και τα λοιπά, και αυτό είναι και μετά ναι. φτάνεις στον τερματισμό και τρέχεις σαν πεινασμένος λύκος να φας φαγητό από το catering για να είναι λίγο στερεά τροφή, λίγο φαγητό, κάτι.
Ναι, κάτι, να γλιστράει.
Ναι, ναι, κάτι, να νιώσεις κάτι σαν φαγητό, ξέρω εγώ. Κάτι που μυρίζει, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι.
Βεβαίως.
Μικρά Βεγγαλικά, και αυτό είναι δική σου επιλογή, φυσικά. Και από ό,τι μου είπες όταν συζητάγαμε για την επιλογή των τραγουδιών, όλα είναι σχετικά με το αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν είναι άσχετο.
Ναι, όλα έχουν ή κάποιο κομμάτι της ζωής μου, ή κάποιον αγώνα, ή κάποια βόλτα. Όλα συνδέονται με κάτι.
Ωραία.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις, στα στραφτερό σου πουθενά με τριγυρνάς. Με ρίχνεις στη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμύλητη σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου μάτια σ' άγγισα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά. Σε χώμα ο αέρας που αναπνέεις. Το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμύτη. Σε μια οθόνη σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύει. Κι όποιος δεν τόλμησε να φτάσει μέχρι εδώ, πηδάει κλείνοντας τα μάτια στο κρεμό. Και πετάει. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άρχισα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά.
Ράλι Ντακάρ λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Βασίλη Μπούδρο, ο οποίος ολοκλήρωσε για δεύτερη φορά στην καριέρα του αυτό τον ιστορικό και πάρα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Να πούμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, εκκίνηση από που, τερματισμός που, για να καταλάβει όλος ο κόσμος και τη διαδρομή πια.
Βεβαίως, μεγάλη μου χαρά, καλημέρα και πάλι. Ο αγώνας, ναι, λοιπόν, φέτος και τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα, όπως έχει καταλήξει και όπως υπογράφτηκαν τα συμβόλαια τα τελευταία νέα, ο αγώνας γίνεται στη Σαουδική Αραβία. Αφού έχει περάσει από την Αφρική, αφού έχει περάσει από τη Λατινική Αμερική, τώρα έχει καταλήξει, έχει κάτσει μπίλια που λέμε στη Σαουδική Αραβία και γίνεται εκεί ο αγώνας. Φέτος ήταν 14 αγωνιστικές μέρες. Ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου, τελείωσε στις 19 Ιανουαρίου. Μετά από σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα, όπως λέω εγώ, εντάξει, έκανα λίγο παραπάνω με τα χασίματα και τις δυσκολίες. Αρκετά δύσκολα, αρκετά επίπονα, αλλά πάντα με πολύ μεγάλα συναισθήματα και πολύ μεγάλη χαρά.
Συνέστημα, αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Η ψυχολογία, κάποιες στιγμές, κάτι που σου έμεινε στον αγώνα, κάπου που ένιωσες μόνος. Λες, όχι, τι κάνω ρε παιδί, πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Αισιοδοξία, απογοήτευση, όλο αυτό το σκαμπανέβασμα των συναισθημάτων ανάλογα με το πώς πάει ο αγώνας και σε τι φάση είσαι.
Τώρα αυτό, με αυτή την κουβέντα σου και το λόγο σου, μόλις περιέγραψες, ξέρω εγώ, 2 λεπτά του αγώνα. Είσαι συνέχεια. Μιλάμε κάθε λεπτό, κάθε ώρα. Είσαι συνέχεια με συναισθήματα πάνω, κάτω. Εγκαταλείπω, όχι, θα βάλω τα δυνατά μου. Όχι, θέλω να είμαι ο καλύτερος. Όχι, προσπάθησε να μείνει ζωντανός. Όχι, βρες το δρόμο. Είναι ένα roller coaster συναισθημάτων που, όσο και να το πεις, όποιος δεν το έχει κάνει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι, ξυπνάς το πρωί και λες, δεν μπορώ άλλο τόσο κρύο. Μαζεύεις τα πράγματά σου, λες, άντε πάμε, ξεκίνα, το έχουμε. Ξεκινάς την ειδική, λες, όχι, πονάει όλο από το σώμα μου, θα τα καταφέρω, τα καταφέρνω. Πλησιάζεις το τέλος της ειδικής, σε πιάνουν συναισθήματα χαράς και επιτυχίας. Φτάνεις πίσω και λες, όχι, τώρα πεινάω, κρυώνω, είμαι κουρασμένος, πρέπει να φτιάξω το μηχανάκι, είναι απογοήτευση. Μετά ελπίδα. Είναι συνέχεια.
Σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων.
Ναι, ξυπνάς το πρωί, κλαις, λες όχι το έχω, μετά είσαι χαρούμενος, μετά ακούς μουσική, χοροπηδάς από τη χαρά σου, μετά τερματίζεις, είναι τρελό το, είναι τρελό.
Τι σε κράτησε αυτές τις ημέρες κάτι και τι σου έλειψε περισσότερο, δηλαδή έβλεπες στον αγώνα κάποια πρόσωπα, κάποιες σκέψεις είχες συγκεκριμένες που ή σε κρατούσαν ή έλεγες όχρε θέλω να γυρίσω, να πάω ξέρω εγώ στην κοπελιά μου, να πάω στη μάνα μου, δεν ξέρω. Ναι.
Τώρα, κοίτα, σίγουρα μου έλειψε πολύ ένα σουβλάκι, ξεκάθαρα. Αυτό είναι το, με το που ήρθα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν πήγαμε σε ένα σουβλάτζι. Είχε πλάκα γιατί γελάγαν όλοι. Είχαν διοργανώσει η κοπέλα μου και είχε διοργανώσει ένα πάρτι. Είχαν φαγητό και εγώ πήγα σε ένα σουβλατζίδικο. Ήταν σουρεάλ. Ήθελα πάρα πολύ να τερματίσω. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν ένα drive. Δηλαδή είχε μπει μια εντολή στον εγκέφαλό μου. Δεν ξέρω πώς το. Πώς έγινε, πώς το κατάφερε, εγώ απορώ μερικές φορές. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου η επιλογή του να μην τερματίσω. Οπότε αυτό μου δίνει ένα τρομακτικό drive. Δηλαδή, ώρες-ώρες είχα πάθει πλάκα εγώ με την αντοχή μου και πήγαινα. Σίγουρα ήθελα να πάρω το μεταλλιάκι, ήθελα να φτάσω στον τερματισμό. Σίγουρα ήθελα να ζήσω όλη την εμπειρία. Φέτος είχαμε κάνει μια προεργασία με όλη την ομάδα μου στη δουλειά. Και είχαμε ένα απίστευτο φιλτράρισμα. Οπότε εγώ ουσιαστικά ήμουν κάτω όλες τις μέρες απλά για το Βασίλη. Δηλαδή οδηγούσα και ένιωθα απίστευτα ωραία γιατί οδηγούσα για μένα. Είχα πολύ καιρό να οδηγήσω για εμένα.
Ναι.
Να διασκεδάσω. Οπότε και αυτό ήταν κάτι τρομακτικά όμορφο γιατί μου είχε λείψει αυτό το συνέστημα να είσαι για σένα. Σίγουρα η μοναξιά είναι μεγάλο κομμάτι γιατί όπως σας είπα. Ξεκινάς 5 ώρα το πρωί, παραδείγματος χάρη, ξεκινάς 5 ώρα το πρωί, λες δύο κουβέντες στους ανεφοδιασμούς, να έχεις δύο ή τρεις ανεφοδιασμούς τη μέρα που είναι από ένα τέταρτο, δηλαδή η επικοινωνία σου είναι από αυτό το τέταρτο. Άμα αφαιρέσεις τον ανεφοδιασμό και λίγο κάτι να φας, να πας τουαλέτα, αυτή είναι η επικοινωνία σου όλη ναι. μέρα με ανθρώπους. Δηλαδή λες γεια σου, καλά είσαι, ναι, ζωντανός, ευχαριστώ, γεια. Είναι κάτι τέτοιο. Και μετά εντάξει φτάνεις πίσω πάλι στην κατασκήνωση ή μπιβουάκο όπως θέλει ο κόσμος να το λέμε και το κομμάτι της επικοινωνίας είναι πάλι περιορισμένο γιατί το μυαλό σου κλειδώνει αν μπορούμε να το πούμε στα πράγματα που πρέπει να κάνεις δηλαδή φαγητό, τις ανάγκες σου, φαγητό, τουαλέτα, συντήρηση, επισκευές και ύπνο
και προετοιμασία για την επόμενη μέρα.
Οπότε ό,τι χρόνος σου έχει μείνει είναι ο χρόνος επικοινωνίας, οπότε η μοναξιά είναι ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο αγώνα.
Ναι. Τώρα, το κομμάτι της επαφής και επικοινωνίας μέσω των κοινωνικών δικτύων που είδα ότι ανέβασε κάποια βίντεο και υπήρχαν από κάτω πάρα πολλοί ενθουσιασμούς, μηνύματα, αυτά μετράνε, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος.
Σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω το. Κάθε βράδυ είχα χιλιάδες, είχα εκατοντάδες μηνύματα στο κινητό μου. Ήταν πολύ δύσκολο να απαντάω σε όλους. Απαντούσα όταν ήμουν στη σκηνή. Είχα πει ότι θα αφιερώνω 20 λεπτά με μισή ώρα κάθε μέρα εκεί όταν χουζουρεύω να απαντάω στον κόσμο. Και να νιώθει ότι να τους νιώθω κοντά μου και να νιώθουν ότι είναι με και εγώ κοντά τους. Σίγουρα έκανα κάποια λαϊβάκια όταν είχα λίγο πιο εύκολες μέρες για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και να είμαστε όλοι παρέα.
Ωραία. Τώρα, συμμετοχές πόσες ήταν φέτος και πόσοι είναι αυτοί που τερμάτισαν?
Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν 150 κάτι άτομα. Και
στην κατηγορία σου.
Στην κατηγορία μου, εγώ τρέχα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία που είναι όλοι οι τρελοί, οι άπλητοι όπως έχω πει. Στην κατηγορία μου ξεκίνησαν 27 άτομα, τερμάτισαν τα 17. Στην κατηγορία των μηχανών ξεκίνησαν 150 κάτι, τερμάτισαν 100, ούτε 110.
Ναι.
Σε πληρώματα γενικά νομίζω ήταν γύρω στα 550 πληρώματα. Στον Ντακάρ δεν ξέρω πόσοι τερμάτισαν, αλλά πιστεύω ότι ήταν πολλοί που εγκατέλειψαν. Φέτος ήταν από τα πιο δύσκολα ομολογουμένως, πιο δύσκολους αγώνες των τελευταίων ετών.
Και ο μόνος Έλληνας, έτσι.
Ναι.
Το 22 πώς είχε πάει, είχες τερματίσει?
Το 22 είχε πάει πολύ καλά, είχα τερματίσει. Ήταν τελείως διαφορετικός αγώνας, γιατί το 22 είχα την πολυτέλεια να είμαι με ομάδα. Οπότε ήταν όλο πολύ πιο, σε εισαγωγικά, εύκολο. Μάλλον δεν θα πω εύκολο, ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν φέτος.
Ναι. Είσαι ο τέταρτος Έλληνας μετά τον Βασίλη Ορφανό, τον Λουκά Γιανακούλη και τον Θανάση Χούντρα που έχει αγωνιστεί, έχει τρέξει έτσι στο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στον Ντακάρ.
Ακριβώς. Είμαστε λίγοι και καλοί.
Όχι, να σου πω, είμαστε... όταν σου κόλλησε τώρα η πρώτη ιδέα να πάω στον Ντακάρ, πες μου πώς ήταν, πώς το επεξεργάστηκες.
Η πρώτη ιδέα ήταν σχεδόν το 2012. Αν θυμάμαι καλά, που μπήκε μια ιδέα όταν είχαμε κάνει αγώνες, έκανα αγώνες πολύ μέρα στο εξωτερικό και λέω πω αρχίζει αυτό το έργο και γίνεται πραγματικό, γίνεται ωραίο. Και όλο κοιτάγες, ξέρεις, ποιος είναι ο καλύτερος αγώνας που μπορώ να πάω, ο μεγαλύτερος. Α, έλεγες εκεί, ναι, τέλεια. Μετά κοιτάγες τα κόστη, έλεγες αποκλείεται, δεν μπορώ, είναι δυσθεώρατα. Δεν ένιωθες έτοιμος ψυχολογικά. Σιγά σιγά πλησίασε ο χρόνος. Το 2018 έφτασα πολύ κοντά. Απλά ήταν κάποιες ατυχίες, κάποιες μάλλον χρονικές ατυχίες που δεν κάθισαν καλά. Το 2022 κάθισαν όλα. Παίξαμε το παιχνίδι πολύ καλά όλη τη χρονιά του 2021. Κάθισαν όλα σωστά. Και πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο, ας το πούμε, παιδικό.
Ωραία. Κόστος, οικονομική υποστήριξη, χορηγή. Πώς πάει αυτό,
βεβαίως,
πώς τρέχει.
Είναι πολύ επίπονο, πολύ επίπονο σαν αγώνας σε θέμα οικονομικού. Γιατί αν θες να το κάνεις όλο από την αρχή μαζί με τους προκριματικούς, μαζί, το κόστος αγγίζει σχεδόν τις 70-80 χιλιάδες ευρώ.
Α.
Είναι τέτοιο, ναι. Φέτος το έκανα τελείως διαφορετικά. Είναι η πιο οικονομική κατηγορία, ας το πούμε. Φέτος ο αγώνας μπορεί να τον κάνεις αν έχεις το μηχανάκι, γιατί το μηχανάκι είναι ένα μεγάλο κόστος. Αν έχεις το μηχανάκι μπορεί να το κάνεις με 30-35 χιλιάδες ευρώ.
Ναι. Το μηχανάκι πώς φτάνει εκεί, φορτωτική και
το μηχανάκι πάνω, έχει εσύ. Πολύ πλάκα, γιατί όταν λέω στον κόσμο, στους φίλους και στους αγαπημένους τι έχουμε κάνει, είναι σουρεάλ. Το μηχανάκι έχει φύγει από τον Νοέμβρη. Το έχω πάει στη Βαρκελόνη, έχω παρατήσει τα μάξιμα εκεί πέρα, μπαίνει σε καράβι. Πάει, το βρίσκει στη Σαουδική Αραβία. Πάλι το μαζεύει από τη Σαουδική Αραβία, το πα στο μπιβουάκ. Μετά τρέχει τον αγώνα, το ξαναφορτώνει πάλι στι ράγε τη μεταφορική. Και τώρα το μηχανάκι έρχεται βασικά την Τετάρτη ή Δευτέρα σήμερα. Έρχεται σε τρει μέρε. Πρέπει να πάω να το παραλάβω από τη Βαρκελόνη.
Α, Βαρκελόνη, πάλι. Δεν έρχεται εδώ στον πήγαινο.
Όχι, όχι, ωραίο θα ήταν. Έρχονταν εδώ στο πέραμα ή κάπου, θα ήταν υπέροχα.
Στο Ικόνιο βγήκε και πήρε, λέει, και ένα.
Ναι, έρχεται στη Βαρκελόνη.
Υπάρχει κάποια υποστήριξη από τους κρατικούς φορείς, δηλαδή. Όλο αυτό, αν πει τώρα, εσύ έχεις το χούι σου, το χόμπι σου κλπ. Και άλλοι πολλοί, ναι, φυσικά. Όλο αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο όπως εσύ. Υπάρχει κάποια υποστήριξη, ομοσπονδίες, αυτά, δώσε μου ένα στίγμα.
Ωραία, θα αρχίσω λίγο διπλωματικά την απάντησή μου. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, δηλαδή με το Ράλι Ακρόπολης που έχει επανέλθει, υπάρχει λίγο ζωντάνια και ενδιαφέρον για το μηχανοκίνητο, απλά όχι αυτό που θα έπρεπε και όχι στην ποσότητα που θα έπρεπε. Με τον κρατικό μηχανισμό δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά το θέμα της βοήθειας και της υποστήριξης ή ακόμα και της προβολής, αν μπορούμε να πούμε. Δόξα τω Θεώ και ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα όμως, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βοηθήσει. Εδώ θα ήθελα να πάρω το βήμα και να ευχαριστήσω ανθρώπους που αποτέλεσαν το σημαντικότερο αρρωγό στην προσπάθειά μου φέτος. Είναι η εταιρεία DNA, που είναι φίλτρα αέρος για μηχανάκια και σύντομα για αυτοκίνητα,
ναι,
η οποία αποτέλεσε τον κύριο αρρωγό και...
Χορηγή δηλαδή,
ναι, χορηγός. Ναι. Εγώ θα έλεγα σαν οικογένεια, δεν μου αρέσει η λέξη χορηγός. Ήταν η οικογένειά μου για φέτος.
Ωραία.
Για τον αγώνα. Βοήθησαν πολύ, φτιάξαν ένα καινούριο φίλτρο για το μηχανάκι, κάνανε μια τρομακτική προσπάθεια. Μετά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Πετρόπουλο και την Χουσβάρνα Ελλάς για το μηχανάκι μου. Έτρεξα φέτος με μια Χουσβάρνα 4,5, ένα εκπληκτικό μηχανάκι. Θέλω να ευχαριστήσω τη Macan Touratech Ελλάδος, θέλω να την MotoDirect για αντίσημο. Θα ήθελα το γυμναστήριο μου το πρότυπο, την AMOTOE που είναι η ομοσπονδία που κανόνισε όλα τη χαρτούρα για να μπορούμε να τρέξουμε, γιατί ο κόσμος βλέπει τον αγώνα, αλλά υπάρχει και πολύ χαρτούρα και πολύ διαδικασία.
Σίγουρα. Πριν από αυτό,
βέβαια.
Το προετοιμασία που είναι το πιο βασικό.
Το Will City, τον κύριο Λιγνό, τα λάστιχά μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κρατάνε ασφαλείς. Όπως είπαμε, την AMOTOE, την Eco Auto, το πρότυπο, τη Μελίτη, την Κάβα.
Ωραία.
Και διάφορους ανθρώπους μικρή ή μεγάλη, ναι, που βοήθησαν στη συντέλεση αυτού του άθλου. Σίγουρα για μένα ήταν η οικογένειά μου για πολλές μέρες.
Ωραία. Ναι, είναι άθλος πραγματικά και θέλω να σε ρωτήσω τώρα αν κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο ενδιαφέρθηκε, ασχολήθηκε, σε συνάντησε, σου είπε μια καλή κουβέντα, βγήκε μια ανακοίνωση.
Όχι, ένας, ποτέ, ένας... αυτό δεν έγινε ποτέ. Είχαμε πάει και στον ΕΟΤ και είχαμε μιλήσει, είχαμε καταθέσει μια αίτηση, πρόταση, όπως θέλετε πείτε το. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ.
Όχι, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λέμε.
Όχι,
είναι η αρμοδιότητά της.
Όχι, όχι, ποτέ.
Αθλητικό το σημάν, δεν είναι, ξέρω, δεν πήγες να χωρέσεις.
Όχι, ποτέ.
Δίσκο.
Ποτέ, ποτέ, δεν έχουμε παρέδωση.
Μάλιστα. Κακός αυτό κατά τη δική μου προσωπική άποψη που δεν ασχολήθηκε κάποιος να πει έστω και ένα μπράβο, γιατί αξίζει πραγματικά όλο αυτό το κομμάτι έτσι όπως γίνεται. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Η πιο μεγάλη δυσκολία, είπες, ήταν εκείνο το βράδυ που δεν κατάφερε να τερματίσει την διαδικασία εκείνη, αλλά και ζορίστηκες. Όλο το συνέστημα δηλαδή που... σε αυτές τις 15 μέρες και την προετοιμασία και όλο αυτό μου λες γυμναστήριο, προφανώς σε βάζουν κάνεις γυμναστικές.
Ναι,
αυτά,
έχουμε
να
μια διαδικασία,
πολύ πράγμα,
μια διαδικασία είναι λίγο επίπονη πριν και ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς όπως θέλω να το δει και μετά τον αγώνα.
Ναι.
Έχει πράγμα μπόλικο.
Καταλαβαίνω. Ένα σημείο που νομίζω ότι θα μας έλεγες ότι είναι το σημείο κλειδί στην όλη ιστορία, το κλειδί της επιτυχίας, το κλειδί που σου έδιωξε όλη την αγωνία,
ναι.
Τα άγχη, στεναχώριες.
Καταλαβαίνω. Είχα 2-3 σημειακά σημεία αναφοράς σε αυτόν τον αγώνα. Ένα ήταν το ότι κοιμήθηκα στο αμόλοφος, αυτό ήταν μια διασκέδαση, δεν ήταν τελικά, είναι τέτοιο...
Μαξιλάρι είχες.
Είχα τη σέλα, είχα βάλει τη σέλα για μαξιλάρι, τη σέλα της μηχανής. Ήταν ένα κομμάτι που είχα κολλήσει σε ένα μπολ και δεν μπορούσα να βγω, ήμουν ουσιαστικά κολλημένος μέσα, ανάμεσα σε δύο αμόλοφους. Αυτό ήταν ένα σημείο κλειδί που κατάφερα και βγήκα. Εκεί λέω: OK, συνεχίζουμε.
Τι λες, είχες κολλήσει, δηλαδή, για περιέγραψη.
Δεν μπορούσα. Είναι ουσιαστικά, φανταστείτε, ένα μπολ. Ένα μπολ. Πώς είναι το μπολ. Και με πολύ μαλακία μου.
Οπότε
δεν μπορείς
δηλαδή,
να πάρεις φορά, δεν μπορείς να βγεις από να μέσα. Είσαι σαν ένα βούρκο, ναι.
Να φτάσεις στην κορυφή δηλαδή και να.
Ακριβώς, για να συνεχίσεις. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο έφτασα τη συγκίνησή μου στο Ναδύρ. Λέω: Αυτό ήταν εγκαταλείπουμε, με είχαν εγκαταλείψει δυνάμεις μου. Οπότε ένα σημείο αναφοράς ήταν αυτό.
Να σε ρωτήσω, ρε Βασίλη, τώρα ανεβαίνεις αυτό, φτάνεις στην κορυφή, σαν το Σύσυφο και ξαναπέφτεις, δηλαδή αυτό γίνεται.
Δεν ανεβαίνεις καθόλου. Πας να ξεκινήσεις και βουλιάζεις κατευθείαν.
Α.
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία αμόλοφων, ας το πούμε, που ναι. Αν δεν μπεις με φόρα, δεν βγαίνεις.
Οπότε ουσιαστικά δεν μπορείς να πάρεις και φόρα.
Δεν μπορείς. Ναι. Φανταστείτε, ένας φίλος μου έκανε 2,5 ώρες να κουβαλήσει το μηχανάκι έξω. Το κουβάλαγε εκατοστό.
Κατάλαβα.
Είναι πολύ ιδιαίτερη
κατηγορία. Έχει βυθιστεί στην άμμο.
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη κατηγορία.
Πώς το κατάφερες?
Εμένα περίμενα μετά από 50 λεπτά υπερπροσπάθειας, είχα μείνει από δυνάμεις, είχα μείνει τα πάντα. Λέω, αυτό ήταν. Εγκαταλείπουμε. Και έπεσε μέσα, ήρθε δώρο εξ ουρανού, ήρθε, πώς το λένε, Deliveroo πακέτο, ένας Βέλγος και έπεσε μέσα. Προσπάθησε μόνος του. Του λέω: Θες να βοηθηθούμε να βγούμε? Με κοίταγε, μου λέει: Άντε, ναι, να βοηθηθούμε. Εκεί βγήκαμε και δύο έξω. Δηλαδή, έτσι προχωρήσαμε στη μηχανή του άλλου.
Επιτρέπεται αυτό, έτσι.
Επιτρέπεται, βεβαίως. Ναι, ναι. Επιτρέπεται. Και έτσι ήταν, πώς το λένε, δώρο εξ ουρανού.
Ωραία. Πολυετής καριέρα. Πάνω από 17 χρόνια τρέχει σε αγώνες. Mm-hmm. Γιατί εντούρο?
Μ' αρέσει. Έχω προσπαθήσει. Α, ξεκινήσω διαφορετικά. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές πίστα και κλειστούς χώρους και. Περιορισμένους, ας το πούμε, ή επαναληπτικούς χώρους. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να εξερευνώ. Δηλαδή, μου αρέσει να ξεκινάω από το Α, αν τελειώνω στο Β. Δεν μου αρέσει να είμαι γύρω-γύρω στο Α. Και το εντούρο και τα ράλι το προσφέρουν αυτό. Δηλαδή, βλέπεις μια μεγάλη ποικιλία τερέν και χώρων και τόπων και με εξητάρει αυτό. Δηλαδή, μου άρεσε πάντα το ότι ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο Γκρεβενά, το άλλο Σαββατοκύριακο Κοζάνη, ξεκίνα από εδώ, πήγαινε εκεί. Πάντα με intrigger αυτό.
Στην καθημερινότητά σου τώρα, αν θες λίγο να ηρεμήσεις, να ξεφύγεις, να βρεις λίγο τον Βασίλη, ένα τέταρτο, μισή ώρα, ξέρω εγώ, καβαλάς μια εντούρο και βγαίνεις στα βουνά ή μια μηχανή και βγαίνεις στους δρόμους? Και απλώς.
Παλιά το έκανα. Τώρα θα πάρω μια μηχανή και θα πάω μια βόλτα, μια στο Σούνιο, ή θα πάρω ένα ποδήλατο και θα πάω για ποδήλατο στο βουνό με το σκύλο μου. Είναι οι τελευταίες. Των τελευταίων χρόνων οι εξόδους, ή απλά θα κάτσω να δω μια ταινία και δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο. Και αυτό είναι μια απογευματινή έξοδο μου. Αλλά κυρίως λατρεύω να είμαι με κόσμο, λατρεύω να συναναστρέφομαι και να οδηγάω με ανθρώπους. Οπότε αγαπώ τη δουλειά μου και είναι μια έξοδος πολύ μεγάλη για μένα να είμαι με κόσμο συνέχεια στο βουνό.
Να πούμε και για τη δουλειά, γιατί σίγουρα δεν είναι το κομμάτι το επαγγελματικό. Αυτό είναι αθλητής σε αγώνες ράλι. Έχεις και μια κανονική καθημερινή δουλειά, συνδεδεμένη φυσικά με αυτό που κάνεις.
Ναι, δεν μπορεί να την πει καθημερινή, ούτε μπορεί να την πει συμβατική, αλλά ναι, είναι μια δουλειά. Διοργανώνουμε ταξίδια περιπέτειας με μηχανές στα βουνά της Ελλάδος και μερικές φορές στο εξωτερικό. Έχουμε ένα στόλο από μηχανές, έρχεται κόσμος και τους προσφέρουμε αυτό που απλόχερα μας προσφέρει η Ελλάδα, τις ομορφιές της, τα βουνά της, τις θάλασσές της. Ουσιαστικά, αν μπορώ να πούμε, ένα διαφορετικό ταξιδιωτικό γραφείο.
Έρχονται και από το εξωτερικό.
Και κυρίως οι πελάτες μου είναι κυρίως από το εξωτερικό, που μπορούν να αναλογιστούν και να εκτιμήσουν την ομορφιά της Ελλάδας, γιατί εμείς την ξεχνάμε μερικές φορές.
Όλα αυτά πάνω σε μηχανή, έτσι.
Πάνω σε μηχανή, ναι. Είτε μικρή μηχανή enduro, είτε πιο μεγάλη μηχανή adventure. Τους προσφέρουμε όλο το πακέτο, κατάλημα, πτήσεις, ξενοδοχεία, πλοηγούς, διασκέδαση και τους δείχνω μια άλλη Ελλάδα. Όχι αυτή που έχουμε μάθει να βλέπουμε στα περιοδικά, που είναι το άσπρο σπιτάκια, μπλε παράθυρα στα υπέροχα νησιά μας. Μια Ελλάδα με βουνά, με δάση, με ποτάμια, με περιπέτεια, με απίστευτους αρχαιολογικούς χώρους και πάει λέγοντας.
Και φαντάζομαι τώρα όσοι έρχονται από το εξωτερικό το εκτιμούν ιδιαίτερα αυτό, και έχουν ισχύει. Να λένε.
Οι περισσότεροι έχουμε μεγάλο ποσοστό επανάληψης και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που μπορώ να προσφέρω ένα κομμάτι τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού της Ελλάδος, και να κάνω πιο όμορφη στα μάτια την Ελλάδα στον κόσμο.
Αυτή λοιπόν η καθημερινότητα, όπως την είπα εγώ, μέσα από την ενασχόλησή σου, σου τρώει χρόνο. Δηλαδή, πώς τα παντρεύεις όλα αυτά μαζί και με την αγωνία σου να προπονηθείς, να είσαι εντάξει, να είσαι σε ένα αγωνιστικό επίπεδο? Γιατί για να πας εκεί τώρα, δεν μπορείς να είσαι και απροπόνητος.
Δεν είναι πάντα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, δεν είναι πάντα πετυχημένο. Προσπαθείς να κρατήσεις όσο καλύτερη ισορροπία γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά το καταφέρνω. Προσπαθώ, δηλαδή χρησιμοποιώ όσο καλύτερα γίνεται το 24ωρο να μπορώ να καλύπτω τις ανάγκες της προπόνησης, ανάγκες της δουλειάς, ανάγκες της οικογένειας, όλα.
Είπες ότι είσαι από οικογένεια μέσα στο μηχανοκίνητο αθλητισμού, ναι. Μέσα στις μηχανές. Για τον παππού, για πες, για τον μπαμπά.
Ο παππούς μου ήταν ο Δημήτρης ο Φραντζής, ήταν παλιά καραβάνα, είχε πλάκα γιατί δεν οδηγούσε μηχανάκι, οδηγούσε μόνο τρίκυκλο, BMW με καλάθι.
Ήταν ο πρώτος που φέρε την BMW, έφερε το καλάθι εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, είχε φέρει πάρα πολλά ανταλλακτικά και τέτοιο παλιά στον Άγιο Δημήτριο, τον ξέραν όλοι. Εγώ ουσιαστικά οι πρώτες εικόνες που έχω είναι να παίζω με μπουζί και λάδια από το μαγαζί του. Δεν ήξερα τι πάει να πει, ξέρω εγώ, Playmobil ή κάτι. Παίζαμε με μπιέλες και πιστόνια. Το θυμάμαι, έχω φωτογραφίες, μου δείχνει μάνα μου, γελάγαμε. Ο πατέρας μου πάντα οδηγούσε μηχανή, δεν έτρεχε αγώνες ή κάτι, αλλά πάντα είχε την τρέλα να οδηγούσε μηχανές. Οι γονείς μου γνωρίστηκαν εξαιτίας μιας μηχανής. Ο πατέρας μου πήγαινε να ψωνίσει ανταλλακτικά από τον παππού μου και τον πήρε χαμπάρι ο παππούς μου, γιατί κάθε εβδομάδα πήγαινε με σπασμένη ντίζα για να δει τη μάνα μου. Οπότε του λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
Σπάει την ντίζα, ό,τι
ναι, πεις, ναι, σου λέει, τι γίνεται. Οπότε.
Απίθανη
είχε
ιστορία,
πλάκα, ναι, οπότε γνωριστήκανε και εκεί πέρα μέσω μιας BMW, μιας μηχανής, δεν έχει σημασία η μάρκα. Οπότε ναι, είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή η μάνα μου, θυμάμαι, μας πήγαινε με ένα σκουτεράκι στο σχολείο. Είναι όλο, δηλαδή οι δύο τροχοί είναι πάντα στη ζωή μου.
Για το αγωνιστικό κομμάτι σε ενθάρρυνα, ή ξέρεις καμιά φορά άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με κάποια πράγματα λένε όχ, να μην μπλέξουν και τα παιδιά μου?
Τι να σου πω τώρα, είναι λίγο. Δεν είπανε ποτέ όχι. Τώρα σίγουρα η μάνα μου έχει. Αυτή η μάνα μου τι έχει τραβήξει. Σίγουρα όταν γύρναγα σπίτι χτυπημένος ή απογοητευμένος ή οτιδήποτε, σίγουρα δεν είναι το καλύτερό της. Σίγουρα μάλλον έχει μείνει και αρκετές μέρες άϊπνη.
Ναι.
Και με τους αγώνες δεν μου έχουν πει ποτέ όχι στους αγώνες. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει κάποιος όταν έχεις ερεθίσματα από τον πατέρα σου, ο οποίος οδηγάει μηχανή, τον βλέπεις. Δηλαδή ο πατέρας σου είναι πατέρας δουλειά, πάω με μηχανή. Δηλαδή ήταν στάνταρ για χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να σου πει όχι, μην καβαλήσεις?
Τρίκυκλο, έχεις μπει στο.
Ναι, βεβαίως. Έχω.
Υπάρχει ακόμα.
Έχω, ναι, βέβαια. Έχω φτιάξει μια μηχανή. Έχουμε αναπαλαιώσει μια μηχανή σαν και αυτή που είχε ο πατέρας μου, που ήμασταν για δύο χειμώνες, εγώ, ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Κάποια απογεύματα της εβδομάδας φτιάχναμε αυτή τη μηχανή.
Τι εποχή είναι αυτή η μηχανή?
Του 53.
BMW, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα.
Τις λατρεύω.
Οπότε υπάρχει αναπαλαιωμένη και.
Ναι, ναι, κανονικά.
Τέλεια. Λοιπόν, Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Επιτυχίες εύχομαι πάντα.
Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
Και νομίζω ότι ο τερματισμός και μόνο είναι η νίκη για ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα.
Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9 το πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σβάρα, Villagers of Ioannina, από τραγουδάρα.